Таңкы саат 7 болду. Азаттык радиосун баштадыңыз. Арбаңыз кадырман угарман, 27 сентябрь шейшембидеги таңкы уктурууларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Кыргызстан менен Тажикстандын бийликтери эки тараптан 4 чек ара постун алууну макулдашты. Мындай чечим чек арадагы жаңжалдарды токтотуу максатын көздөйт деп түшүндүрүлдү. Бирок коомчулукта Ворух анклавынын айланасындагы чек ара постторун алышы суроо жаратууда.
Кандай бир границанын аныкташ боюнча кол коюлган жок. Бул жерде таза конфликтти мындан ары болтурбай кармап туруу үчүн гана протокол коюлган.
Баткендеги кыргыз-тажик чек арасында куралдуу кагылышта ондогон адам тамташынан айрылды. Алардын бири Гүлсүн Кумарбаеванын баяны.
Эрте менен намазга турганда биз азан укпайбыз да. Бая тажиктин солдаттары эки жагага эки колонканы коюп алышып, бактыртып тажикча музыка коюп өтүшөт да.
Баткендеги куралдуу кол салуудан каза болгон 62 кыргызстандыктын эң кичүүсү 15 жаштагы Элзада Мананова болуп калды. Элзада убагында үй бүлөсү менен айылдан чыгып кете албай калган.
Коркподуңсун жок деп алдыма келип кайра жатып алды. Жоксун деп жоголдум. Таппайбыз эми издесек дагы таппайбыз.
Ошондой эле журтташтар түрмөгүнөн Кореядагы мекендештер тууралуу баяндугасыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды кабарчыбыздан угуп алыңыз.
Орусияга караштуу Удмуртия Республикасынын баш калаасы Ижевскийдеги мектепте болгон ок атуудан 15 киши, анын ичинде 11 баланын өмүрү кыйылды. Орусиянын тергөө комитети 26 сентябрда мектепте ок аткан кишинин тек жайы аныкталганын билдирди.
Это Артём Казанцев, 1988 года рождения.
Ал 1988 жылы төрөлгөн Антон Казанцев, Ижевскийде төрөлүп өскөн, ушул эле мектептин бүтүрүүчүсү. Анын жанында курал катары жасалып чыккан эки травматикалык тапанча жана ок дарылар табылды, деди тергөө комитетинин маалымат катчысы Светлана Петриенко. Кылмышка шектүү алгач мектепке кирип барып, алгач күзөтчүнү өлтүргөн. Андан кийин класстардын бирине кирип барып, туш келди ок чыгарган. Казанцев андан соң өз өмүрүн кыйган. Номер 88 мектепте миңге чукул окуучу билим алат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку кагылыш жана бир күн мурун Тажикстан менен кол коюлган протокол боюнча 26 сентябрда журналисттердин суроолоруна жооп берди. Ташиев 16-17 сентябрдагы окуяларды чек арачылардын жаңжалы эмес, чек аранын бардык периметри боюнча Кыргызстанга жасалган пландуу агрессия экенин айтты. Ошондой эле кыргыз аскерлери кошуна өлкөнүн чек арасынан өтпөгөнүн белгилеп, жоокерлер Кыргызстандын аймактарын басып алууну көздөгөндөрдөн коргогонун билдирди. Биз Тажикстандын чек ара кызматы же армиясы менен эмес, башка адамдар менен кагылыштык. Аларды ким деп аташты билбейм, деген Ташиев убагы келип агрессор ким экенин тийиштүү органдар аныктай турганын кошумчалады. Кыргыз бийлиги чек арада ондогон кишинин өмүрүн кыйган калабада экстремисттик террордук топтордун өкүлдөрү катышкан болушу мүмкүндүгүн буга чейин да айткан. Кыргызстан кол салуудан бери дегенде 62 жаранынан айрылды, алардын 40 аскер кызматкери. Жараат алгандардын расмий эсеби 200 жакындады. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны каза тапканын билдирди. Озоди радиосу өз булактарына таянып 70 кишинин тизмесин жарыялады. Бул маалыматты көз каранды эмес булактан тактоо мүмкүн эмес болууда. Украинадагы согуштун дүйнө экономикасына тийгизген таасири күтүлгөндөн оор болот. Бул тууралуу экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюму билдирди. Энергетикалык жана азык-түлүк базарларына катуу сокку урулду. Инфляция кескин жогорулады. Ал эми глобалдык экономикалык өсүш жайлады. Дүйнө Орусиянын Украинага каршы агрессиясы үчүн жогору баа төлөп жатат, деди уюмдун баш катчысы Матиас Курман. Мурдагы уюм 2023 жылы глобалдык өсүү 2.8% жетет деп болголосо, азыр бул көрсөткүч 2.2% төмөндөдү. 26 сентябрда жарык көргөн баяндамага ылайык, айрым мамлекеттерде быйылкы инфляциянын көрсөткүчү 1980 жылдардан берки эң жогорку чекке жеткен. Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын биргелешкен протоколуна 26 сентябрда Бишкекте кол коюлду. Протокол чек аранын айрым тилкелери жөнүндө жаңы келишимдин долбоорун макулдашуу жол жобосун баштоого мүмкүндүк бере турганын министрлер кабинети билдирди. Документке Кыргыз тараптан Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жана Өзбекстан Өзбекстанын премьер-министри Абдулла Арипов кол коюшту. Арипов иш сапары менен ушул күнү Бишкекке келген, аны президент Садыр Жапаров кабыл алып, эки тараптуу кызматташууну талкуулашты. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырым. 2017 жылкы макулдашуунун негизинде чек ара сызыгынын 85 андан бери 13% жакыны такталганы быйыл февралда расмий кабарланган. Орусияда мобилизацияга каршы акцияларда 2,5 000 киши кармалды. Орусиядагы митингтердин жүрүшүнө байкоо салган ОВД Инфо тобунун маалыматына караганда, 25 сентябрда 35 шаарда өткөн мобилизацияга каршы нааразылык акцияларында 800 көп киши кармалды. Алардын көбү Москвада, жалпысынан буйрук чыккан 6 күндүн ичинде кармалгандардын саны 2,5 000 жетти. Укук коргоочу топ билдиргендей, кармалгандардын саны мындан дагы көп болушу мүмкүн. Кавказ Реалии кабарлагандай, Дагестандын борбору Махачкалада 25 сентябрда өткөн митингди полиция күч менен таркатты. Социалдык тармактарга жарыяланган видеолордо тартип коргоочулар митингдин катышуучуларын сабап жатканын көрүүгө болот. Ал жакта 100 киши кармалган. Орусиянын президенти Владимир Путин 21 сентябрда жарым жартылай мобилизация жарыялаган. Иранда студент кызын өлүмүнө байланыштуу тутанган элдин толкундолордо кеминде 57 киши өлгөнүн өлкөдөгү адам укуктары уюму билдирди. Уюмдун 25 сентябрдагы маалыматына караганда Иранда интернет чектелгендиктен каза болгондордун санын так аныктоо мүмкүн эмес. Расмий маалыматтарга караганда демонстранттар жана күч түзүмдөрүнүн кагылышуусунан 41 киши каза болду. 22 жаштагы Макса Амини аттуу студенттин өлүмүнө байланыштуу тутанган башаламандыктар 10 күндөн бери уланып келет. 13 сентябрда Тегеранда Адеп Ахалклак полициясы аны көчөдө хиджапсыз жүргөнү үчүн деген негизде кармап кеткен. Амининин абакта каза болгону 16 сентябрда кабарланган. Полиция ал жүрөгү кармап көз жумганын маалымдаган, бирок күбөлөр анын катуу сабалганын айтып беришкен.
Кабарчыбыз айтып берген бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы бүгүн 27 сентябрда өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт деп кабарлап жатат. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад, Чүй облустарында 23-28, Таласта 16-21, Ысык Көлдө 18-23, Нарын облусунда 19-24, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, күндүз 21-23 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан менен Тажикстандын бийликтери эки тараптан 4 чек ара постун алууну макулдашты. Мындай чечим чек арадагы жаңжалдарды токтотуу максатын көздөйт деп түшүндүрүлдү. Бирок коомчулукта Ворух анклавынын айланасындагы чек ара посттордун алынышы суроо жаратууда. Соңку протокол анын айланасындагы чочулоолор тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
Ондогон адамдардын өмүрүн алып эгемендик жылдары эң масштабдуу куралдуу жаңжал деп аталган 14-17 сентябрга чейинки кыргыз тажик чек арасында кол салуудан кийин эки өлкөнүн бийлик жетекчилери кезектеги документке кол койду. Тагыраагы 25 сентябрда Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын коопсуздук кызматынын башчысы Саймумин Ятимов эки тараптан чек арадагы 4 постту алууну макулдашты. Бул документке ылайык Кыргызстан тамдык чек ара бекети, Булак башы, Катта Туз, Аксай посттору, ал эми Тажикстан Бедак чек ара бекети, Кех, Каракчикум жана Кожалдагы Шаршара постторун алышы керек. Бул жайларга пост коюлбай, чек араны кайтаруу кыймылдуу кезметтерге жүктөлөт. Баткен районунда Кызылбел көзөмөл өткөрмө жайындагы жолугушууда кабыл алынган чечим боюнча түшүндүрмө берип жатып Камчыбек Ташиев конфликтке себеп болгон чек ара бекеттерин алып салдык деп билдирген эле. Бирок бул документке кол коюлганы белгилүү болоору менен ал коомчулукта талкууга түшүп чочулоолорду жаратты. Мунун башкы себеби катары утур-утур жаңжал катталып, чек ара чийини толугу менен аныктала элек аймактагы посттордун алынышынын кесепетин эскертип жатышты. Анын үстүнө алынган чек ара постторунун дээрлик көпчүлүгү Тажикстандын Ворух анклавын курчап турган. Буга байланыштуу посттор алынса, 45 000 ашык адам жашаган анклавдын аймагы кеңейип кетпейби деген чочулоолор айтылууда. Андай пикирди айткандардын бири Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Айбалаев соңку чечим тууралуу камтамачылыгын билдирип чыкты.
Бул постторду мен губернатор болгондо 99 жылы койдуруп, себеби тажиктер арчаларды кесип, жайлоону пайдаланып, тартыш болуп кеткендер. Биринчиден. Экинчиден, Баткендин ар жагында Матчинский деген район бар. Гарым деген район бар. Эки район Елек менен Баткендин районунун тушунда, Титоонун ар жагында. Булардан 99 жылы душмандар башкан Баткенге.
Буга кошумча бир катар адистер кол коюлган протоколдун жалпы мазмунуна кызыгып, анда дагы кандай шарттар камтылгандыгын ачыкка чыгарууну талап кылып жатышты. Анткени кыргыз тарап аскердик агрессия деп атаган жаңжалдан кийин кол коюлган документтин мазмуну маанилүү болуп турат. Коомчулуктагы мына ушундай реакциялардан кийин бийлик протокол жөнүндө бир нече түшүндүрмө таратты. Документке кол койгон УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев чукул маалымат жыйынын уюштуруп, протоколдун көчүрмөсүн журналисттерге таратып берди. Ташиев чек арадагы постторду алуу, чатактарды болтурбоо максатын гана көздөрүн, ал өлкө коопсуздугуна эч кандай коркунуч туудурбасын билдирди.
Башка маселеси, урматтуу коомчулук, биз бул жерде эч кандай бирөөгө бир жер өткүзүп бериш боюнча протокол коюп билген жок. Кандай бир границанын аныкташ боюнча кол коюлган жок. Бул жерде таза конфликтти мындан ары болтурбай кармап туруу үчүн гана протокол кол коюлган. То есть чек араны аныктоо, аны кайсы тарапта кандай болушун чечүү бул мамлекеттик комиссия, делимитация, демаркация жүргүзүү мамлекеттик комиссиясы гана чечет. Ал комиссиядагы жакында Кыргызстан жана Тажикстан мамлекеттердин арасында комиссия тез арада ишин баштоо боюнча дагы чечим кабылдады.
Камчыбек Ташиев чек ара тууралуу коомчулукка жалган маалымат таратпоону активисттерден жана журналисттерден талап кылды. Ал эми ал тараткан протоколдун көчүрмөсүндө эки тараптан бир чек ара бекети жана үч постту алуудан башка Кыргызстандан Аксай жана Тажикстандын Кожоалуу айылдарында экиден көп эмес милиция кызматкерлери турган пункттарды ачуу, утур-утур жаңжал болгон аймактарга көзөмөл камераларын орнотуу, чек ара сызыгынан оор техникаларды алып чыгуу макулдашылган. Кыргыз тажик чек арасынын жалпы узундугу 970 чакырымдан ашык. Анын 300 чакырымдан ашыгы такталды. Эки чек аранын такталбагандан улам эки өлкө ортосунда утур-утур жаңжал чыгып турат. Бирок акыркы жолу 14-тон 17 сентябрга чейинки жаңжал эң масштабтуу болуп ондогон адамдардын өмүрүн алды. Бул окуяны Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландалган куралдуу агрессиясы деп атаган Тажикстан дагы дал ушундай турумду карманууда. Кыргызстан кол салуудан бери дегенде 62 жаранынан айрылды, 200 жакын адам жараат алды. Кыргыз айылда коопсуз жайларга көчүрүлгөндөр 140 миңден ашып, алардын бир бөлүгү али күнчө өз үйлөрүнө кайта элек. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны каза тапкандыгын билдирди. Оздой жер радиосу өз булактарына таянып 70 кишинин тизмесин жарыялады. Бул маалыматтарды азырынча көз каранды эмес булактан тактоо мүмкүн эмес болуп турат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми уктуруубузду маек менен улантабыз. Баткен облусунда 14-17 сентябрда чыккан чек ара жаңжалынан качкан эл кайрадан үйлөрүнө кайтып барууда. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен районунун акими Учкун Жоробеков айтты. Ал талкаланган үйлөрдү кайра куруу кечээ 26 сентябрда башталганын маалымдап маек курган. Азыркы тапта Баткенге канча тургун кайра кайтып барды?
Кабал турташкандан кийин эвакуацияланган жарандарыбыз кайта баштады. Азыр 50-60% келип атат, азыр дагы эле келип атат.
Талкаланган үйлөрдү кайра куруу башталдыбы? Кандай иш процесси жүрүп жатат азыр? Эмне кылып жатасыздар?
Талкаланган үйлөрдү комиссия талдалай тактап чыкты, дагы тактоодо калыбына келтирүү жумуштары бүгүн башталды. Ар бир талкаланган айылдарда атайын техникалар курула турган үйлөрдүн ордун тазалоо жумуштарын баштады.
Ошондо жалпы комиссиянын алдын ала божомолу боюнча канча үй талкаланган экен, канча социалдык объекттер?
320 ашуун Баткен району боюнча 320 ашуун үй талкаланган. Бул цифрага дагы кошулат, комиссия иштеп атат.
Ал эми социалдык объекттерге да токтоло кетсеңиз?
Социалдык объектлер дагы бул цифралар мындай кошулушу мүмкүн да. Ошон үчүн бир азыр 7 ашуун мектеп, 5 ашуун бала бакча бар, ушулар дагы талкаланган.
Барып жаткан адамдардын коопсуздугун камсыз кылууда кандай иштер жүрүп жатат?
Коопсуздук камсыздалган, бирок кепилдикти Алла Таала берет. Көрүп ташко жанагы шүбөсүздүктөр болуп кетиши мүмкүн, бирок коопсуздуктар текшерүү деңгээлде камсыздалган.
Бул жактан дагы мисалы Бишкектен, Оштон же башка жака кеткен эвакуация болгондорго транспорт уюштуруп берүү иштери каралып жатабы? Же алар өздөрү барып атабы?
Каралган. Эгер мүмкүнчүлүгү барлар өлкөнү утат, мүмкүнчүлүк болбой калгандарга биз күчтү берип атабыз транспортту. А бул жактан ооруп дагы башка себептер менен Ош, Бишкекке дарыланууга, дагы башкага барабыз дегендерге дагы биз транспорт өлтүрүп берип атабыз, самолеттерин учуруп атабыз.
Ошондо азыркы тапта кайсы айылдарга эң көп кайра кайтып баруулар болуп жатат?
Так, Кара Булак айыл өкмөтүнүн Бужум айылы, Баткен шаарына, Дара айыл өкмөтүнүн Чек, Жаңы Жер айылдарына, Өркөл айыл өкмөтүнүн Чоңсал айылына, Карабак айыл өкмөтүнүн Карабак, Кызыл Бел айылдарына, Актатыр айыл өкмөтүнүн Ортогоз, Актатыр айылдарына келип атат.
Таптакыр эле үйлөрүнүн 80-90% талкаланып калган айылдарда бар да, ал жактагылар мисалы курулуш иштери учурунда каякта жашап турат тургундарчы?
Биз аларды Баткен шаарына жайгаштырганбыз, дагы жайгаштыруудабыз. Бутан жака Баткенге келебиз дегендерине алып келип жайгаштыруудабыз. Баткен районунун Баткен шаарынын аймагына.
Азыркы тапта ошо курулуш иштерине өкмөт тарабынан адамдар тартылдыбы, же ким жергиликтүү эле өзү баштадыбы курулуш иштерин?
Өкмөт баардык менен өкмөт жасап атат. Мамлекет.
Баткен районунун акими Учкун Жоробеков менен маек токтоңуз.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0500 50 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечке эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 26-сентябрь шейшемби күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Баткенде жабыркаган жарандарга байланыштуу баяндарды улантабыз. Азаттык радиосунун кабарчылары ушул тапта Баткен облусундагы талкаланган үй ээлери, жакынын жоготкондор менен жолугуп, алардын айткандарын видео баянга айлантууда. YouTube-дагы Азаттык деген каналдан толугу менен аларды көрсөңүз болот. Баткендеги кыргыз-тажик чек арасында куралдуу кагылышта ондогон адам тамташынан айрылды. Алардын бири Гүлсүн Кумарбаеванын таржымалын кесиптешим Эленора Бешенбек кызы баяндамакчы.
Эртең менен намазга турсам, пак-пак так деп бирдекени дош чыкты. Аркамда кошунам жаңы көчүп келген да.
Баткендеги кыргыз-тажик чек арасында жайгашкан Миңбулак айылынын тургуну Гүлсүн Кумарбаева соңку куралды кол салуудан улам кадам жайга качып келүүгө аргасыз болгон миң деген тургундардын бири.
Намазга кирип кетип чыксам, даң деп бирдеке түштү. Туштагы коңшуналардын балдары апа, ата деп ыйлап калышты. Бирөөнүн башына бирдеке түшүп кетти го деп эмнечи уруш болуп жатат деп оюма да келтирбеппин да. Кайранан биздин үстүбүздө дөңгө келип бирдеке түшүп жарылып кетти да. Ошондо мен анан билдим, что уруш башталган дагын. Даразамды ачып эле чыксам, туштагы кошунам жүгүрүп чыгып, эже качыңыздар, уруш башталыптыр, Көкташ айылы чыга албай көп подвалда калып кетиптир, качың, тез качың деди. Үйдө неберелерим, балдарым уктап жаткан болчу. Ушундай эле барып көтөргөн бойдон чыктык да, күйөөмдү айттым, машинаны айда кеттик. Анан жолго чыксак, күйөөлөрү шаарда, анан коңшум башка айылга кетип кела албай калган экен, ал беш баласы менен качып жөнөптүр. Бир эле Opel машинага 20 адамды алып качтык да. Кой эми машинасынса сынсын, балдар нарака кетсин депчи. Трассага чыкканда дагы бизден 20 метр, 30 метр на жака дагы бир мина бирдеке келип түшүп картап кетти да. Балдар баардыгы ушундай кылган бойдон ыйлап Баткенге жеттик. Баткенге жетип, алсыным чет булакта эле, ошо чет булакка барып отурсак, ал жерде дагы башталып кетип, айнектери зоңгурап даңдуң болгондо анан бул жака качып келдик да. Жолдон эмеге келсек, Окнага. Бир жакшы семья турган экен, үй бар деп калды. Балдар аябай чарчаган болчу, ошол жака кирдик. Кирип алар жакшы адамдар экен, ысык тамакты берип эртең менен турсак тамактарды пышырып коюптур, тура бериңиздер деп айтты. Бир күндө да туугандар барып ошол жака барып турайлы анда деп келе жатсак, бул жактын эгеси эними. Туугандар чыгып калды, бул жактабыз биз кире бергиле жай бар дегенден бияка келдик.
Миңбулактыктар соңку күндөрү тажик чекарачыларынын айрым аракеттерине нааразы боло баштаган. Гүлсүн Кумарбаеванын айтымында мындай көрүнүш айрыкча акыркы 3 айда күчөгөн.
Тажиктер менен конфликт бизде көптөн бери болуп келип атат да. Потому что мен жашаган жер, эми расстояниеси ушу мен турган жер менен ушундай бир эле машина өтө турган көчө бар да. Ошо көчөнүн аркы бети самым деле кыргыздардыкы. Алар ал жерди арендага алган болчу да, болгон экен биздин эшитишибиз боюнча. Ошо арендага алган жерден тажиктер солдаттары өтүшөт. Постоянно колдорунда автомат, анан миномет басып алып, биздин балдар ойноп жүрсө, аларга таш ыргытып, кызым 2-3 жолу кайтып келди. Анан последний время балдарыбыз даже ошо трассадан окушка баспай койду да. Неге баспайсыңар десек, тажиктерден коркобуз. Өткөндө мына ошо сиңдимдин эле кызыга мал өтүп кеткен экен, мал айдайын десе автомат тиреп атам дептир. Десе анан сиңдим кызы качып келип, мен атам деди деп ыйлады. Күйөө балам жүгүрүп чыкса уже кетип калыптырлар да. Ошолордун баардыгын солдаттарга айттык. Тажиктер последний время наглеть этип бизди ушундай немеде кылып атышат деп. Алар келип анан 50 метр, 100 метр мына жактан баскыла. Биринчи жер, экинчи жер деп коет да. Паскы жерден баспагыла, наргы немеден баскыла. Бул кыргыздын жери самым деле деп. Ошонтип айтышты, жок алар кулак салбады. Биздин эшикерибизди айдап кетишти алдыга салып. Малыбызды апарып камап коюшту, айыл өкмөтүгө айтпай эле ошол жерде бир бала бар эле, ошол барып солдаттарга чалса, анан чалса чыгарып берди да, алып келдик. Эртең менен намазга турганда биз азан укпайбыз да. Бая тажиктин солдаттары эки жагыга эки колонканы коюп алышып, бактыртып тажикча музыка коюп өтүшөт да. Анан биз канча айттык, уважение керек эми, биз силерге тийиш кылып атканбыз жок. Туурусу да, биз жөн эле мирно жашап атабыз деп эркектерибиз чыгып айтты да. Кичине мындай неме кылгыла десе, эмне дейт биттаси? Хочу стреляю дейт. Это наша земля дейт. Анан алар айтты, наша земля экенин докажи, картамат келип көргөз, действительно это ваша земля или наша земля. Үн чыкпай койсо ушинтөсүңөр десе, бүт баарын монтип издеп атса кылып ушинтип өтүп кетти. Үч айдан бери музыканы коюп, ушундай балдарга тийиш кылып, күйөөлөрүбүздү малыңды айдаба, анан малдарыбызды айдап кетип, ушундай кичине мындай неме бар эле да, тийиш кылып жүргөн буларчы. Ал убакча мындай алды мындай болчу эмес да, алар үчүнчү тажиктин үчүнчү жеринен өтүп кетчү. Азыр болсо ушу уже паска, ушу жолдун боюнан өтүшөт да. Өткөндө ошол жактагы немени мусурларды бүт баарын жыйнап келип биздин территорияга ыргытып кетишти. Эми кыргыздар чыгып мусур таштайсыңар деген сыпа, биз ал жака эч ким мусур таштабайт, мисалы тажиктин жерине кадам да койбойбуз да. Жазда өрүктөр пышты, аябай жакшы болду, элдери келип кургатты тажиктин эле ошо кыргыздын жеринен. Бир да кыргыз чыгып буну неге кургатасың дебеди, кой тынч отурсак болду, өрүк эми табыла турган нерсе, жаныбызды айтпайсыңарбы деп. Анан ошондо мен күйөөмө айтып койдум эле, азыр өрүк пышкан, тынчылык керек буларга, булар мынабу бүт баарын апарып алыш керек. Анан булар өрүктү киргизип алып көрөсүң, булар баштайт кутуруп. Мунча дүйнө кирип кеттиби тампаларга. Айткандай эле ошо өрүк бүттү. Кайра дагы солдаттары дагы ошол жерден баса башташты.
Гүлсүн Кумарбаеванын Москвада 20 жылда иштеп тапкан акчасына салган там ташы толугу менен өрттөлдү. Анын чакан бизнес баштоо кыялы дагы кыйрады.
Үйүм күйдү, абал чатак. 20 жыл Москвада иштеп жүрүп салган үйлөр бир күнгө жарабады, күйүп кетти. Неберелерим, балдарым менен эми азыркы күндө кайка барабыз. Туугандар эми келе бергиле, биздики бар, биздики бар дейт. Өзүңдүн үйүң болбосо өзүңөр билесиңер. Бирөөдүкү бар, 5 күн батасың, 6 күн батасың, өзүңдүн тоо капа болсо дагы өзүңдүн үйүң болсун дейт го. Ушинтип үйүбүз кече барып көрүп келди күйөөм, иштеге калган эмес дейт. Анын ичинде мен жаңы эле Москваны токтотуп келген болчумун да. 120 000 массажный аппарат алып келген болчумун, анан көзгө массаж алып келген болчумун 50 000. Эми 300 000 расход кылып келгенмин. Ошонун баары ошонун ичинде калып күйүп кетти. Келечекте бизди эмнелер күтүп турат, бул бир эле Алла билет да эми.
Чек аранын так жанындагы Миңбулак айылынын тургундары учурда өкмөттөн жардам күтүп жүрөт. Гүлсүн Кумарбаеванын билдиришинче, чек арачыра чыкканга чейин аймакта жүрөк пул өңдүү бир катар социалдык маселелер чечилбей келген.
Өзгөчө көңүл бурулат дегенди мен сезбедим. Неге дегенде, мен пособие аркылуу кайрылдым, 2 балам болчу. Анан пособиянын документтерин турлап барсам, 20 жыл болгон машинабыз бар, ошо 20 жыл болгон машина бар деп беришпеди, отказ берип келди деп. Анан ал 20 жыл 10 жылдыктар алып атат экен го дедим. Күйөөлөрү шаарда алып атат. КамАЗы барлары алып атат дедим. Бул эми бир Opel 20 жылдык. Ровно 20 жыл болгон да машинабызга. Ошого бербейсиңерби десем, бербейбиз деди. А бооптур дедик. Анан Тажикстандан көчүп келгенибизде мен күйөөм 90-жылдан бери Кыргызстан эмеси да граждан. Мен гражданствого тапшырганымда эки баламдын документи баягы метркесте ошибка бар болуп кайтып келген. Ошолорду биз да сыпыр кыргыз кыла албайбыз да. Паспортун солоо келип кайрылабыз. Тажикстандан барып эме алып келиңиздер дейт. Загран паспорт алып келиңиздер, анан беребиз дейт. Ал жак жабык болуп атса, бизди өткөрбөй атса, ата эне кыргыз болсо, эмнеге бизге менин балдарыма паспорт беришпейт? Мен түшүнбөйм да ушуну. Азыр кече дагы ошонун көйгөйү болду да. Бири шаарга келиң дейт, бири андай кылың дейт, бири мындай кылың дейт. Балдар документи жок болсо биз кайка барабыз мисалы?
Кыргыз тажик чек арасындагы соңку кол салуудан кеминде 600 ашык үй кыйрады. Анын теңинен көбү толугу менен күйүп кетти. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Вандык кыргыздардын Түркияга көчүп барганына быйыл туура 40 жыл болду. Мунун урматына 25 сентябрда Стамбул шаарында атайын иш чара уюштурулду. Ага Кыргызстан, АКШ жана Түркиядан изилдөөчүлөр, окумуштуулар катышты. 1982 жылы Түркияга аяк баскан вандык кыргыздардын жаштары, аксакалдары жана коноктору менен Стамбулдан кесиптешим Эльвира Будайчиева баарлашып келди.
Биз кыргыздардын, памир кыргыздардын Түркияга келгенин 40 жылын куттайбыз.
Стамбулда мугалим болуп эмгектенген вандык кыргыз Сердар Йылдыз көптөн күткөн туугандары менен ушул иш-чарада жүз көрүшүп турат. Ал атайын сүрөт көргөзмө уюштуруп, вандык кыргыздардын Түркияга чейинки улуу көчүнүн таржымалын айтып берди.
Улуу көч менен келген, Пакистандан келип, Түркияга кайрадан келгенде, Түркиянын Адана шаарына келгенбиз. Ошондо илк келгендерден кимдер күтүп алды? Ошолордун сызылгандары.
Деди Сердар. Ал эми Маарекеге Йозгат шаарынан келген 31 жаштагы Изет Улах Өзөлу 2016 жылы түрк куралдуу күчтөрүнүн катарында Сирияда кызмат өтөгөн.
Битлис Татван деген шаарынан ошол жакта кызматчылык кылып, бизди Сурияга Эльбаб деген жерге жүгүрүп, ошол жакта согуш кылып.
Сиз аскер болушуңуз?
Ооба, аскер.
Памир кыргыздарын изилдеген профессор Сулайман Каипов да 40 жылдык мааракенин коногу. Ал Вандын Улуу Памир айылына эң биринчилерден болуп барган.
Ошо мындан эми 40 жыл мурда келген булар. Ошо ошондо төрөлгөн бала азыр 40га чыгып атат да. 40га чыгып атат. Бирок ошондо бир фактыны мен ошо эсимен чыкпайт да. Ошол 15-чи майда Улуу Памирге баратабыз жана минибуска түшүп алып баратабыз. Анан көп окуучулар бар экен. Ошол айылдыктар бар. Анан мен суроо салып сүйлөшөйүн деп суроо салып, аны муну айтып баратам. Анан ошондо Кыргызстан кандай жер деди? Кыргызстан жакшы жер деди. Кыргызстан бул жердин бейиши десем, ошол жерде бир кыз абдан ишенимдүү туруп айтып атпайбы? Жок, Түркияда жер жокко деп.
Стамбулдагы иш-чарага алыстан атартып келгендердин арасында швейцариялык ишкер Памир Бриджс биримдигинин президенти Бернард Репонт да бар. Ал бул жерде вандык тааныштар менен жүз көрүшүп турганына толкунданып, 40 жыл мурун Рахманкул ханды издеп Ванга барганын эскерди.
The Kyrgyz of Afghanistan.
Бир күнү үйдө гезит окуп отуруп, памирлик кыргыздардын бир тобу Түркиянын Ван шаарына көчүрүлүп келгенин окуп калдым. Аялыма дароо Түркияга баралы дедим. 1987 жылы жазында аялым менен Вандагы Улуу Памир айылына бардым. Ошентип мен вандык кыргыздар менен катышып калдым. Оолу Рахманкул хандын уулдары Акбар жана Ариф менен дос болдум. Кийин жыл сайын айылга конокко барып турдум.
Деди швейцариялык ишкер Бернард Репонт. Вандык кыргыздардын башында турган Рахманкул хандын урпактарынын бири Дижиле университетинин окутуучусу Абдулмукаддес Кутлу. Ал чоң атасы тууралуу сөз кылып жатып, эмне себептен Аляскага эмес Туркияга келип калганын түшүндүрүп берди.
Мына биз деле ойлоп көрөбүз. Мисалы азыр Америкада болсок же башка бир жерде болсок, англис тилин сүйлөп, эркин сүйлөп, доллар колдонуп жүргөндө каякка барып Америкадан келдик деп жүргөсөк, америкалык кыргыздар туда деген десек мүмкүн болот болчу. Бирок мен азыр деле ошо чоң атамдын ушул берген келген чечимге мен ыраазымын. Анткени биз үчүн чоң атамдын ушу биздин тукумубузда калган нерсенин эң биринчи нерсеси ушул. Биздеги нерсе биринчиси байлык, ал бул эмес экен. Биринчиси бизге керек болгон же болбосо чоң атамдын ушу өмүрүнө короткону бир гана кыргыз аты үчүн экен.
Учурда Улуу Памир айылында 2,5 миңдей эл жашайт. Алар негизинен айыл чарбасы менен алектенет. Мындан 28 жыл мурун Кыргызстандан келин болуп барган Нургүл Курманбаева андагы айылдын жашоо шарты менен азыркынын айырмасы асман менен жерде экенин айтат.
Келген заманда 96-жылы телефон мен үйдөгүлөр менен Кыргызстанда үй бүлө эмес жүрүшкөндө кыйналат эле. Эч район центр, эчке барат элек, анда да дайыма бара албайбыз, андан да телефон контурун телефондоп коюшат эле. Ошентип сүйлөшөт элек. Пат-паттан сүйлөшө албайт элек, алардын үнүн укканда сүйүнүп калып келет эле. Келгенибизде бирок ишибиз дароо болгон жок, кыйналдык бираз. Эми жаш кезде көбүнчө жаңы турмуш кургандарын кандай кыйналса биз деле кыйналдык, ама эки кат кыйналдык десем болот. Мен үчүн башка кыргыз, там жолдошум да кыргыз, үй бүлөсү да кыргыз, ама биздеки түшүнчө, менталитет дейбиз, менталитет биякта башка, бизде башка. Тем более биз, мен Нысык көлдө чоңойгон үчүн, эгер Ош жакта чоңойсом бир аз белки жакын болот беле, кыйналбайт белем, ама бизде бир аз менталитет башка болгон, ооба айтып бир аз кыйналдым,
деди ванда кыргыздардын келини Нургүл Курманбаева. Ванда кыргыздардын Түркияга аяк басканына быйыл туура 40 жыл болду. Мунун урматына жекшембиде Стамбулда өткөн мааракеге жергиликтүү жана Кыргызстандан расмий өкүлдөр катышты. Ал эми учурда Улуу Памир айылында 2,5 миңге жакын кыргыз жашайт. Алардын 350 мектеп окуучусу. Ал эми Стамбул, Анкара, Малатия жана Йозгат аймакларында 5 миңден ашуун вандык кыргыз бар делет. Алардын айрымдары мамлекеттик кызматтарда мугалим жана дарыгер болуп эмгектенишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо ат салышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00-9:00 чейин.
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Кадырман угарман, кутман таңыңыз менен дагы бир жолу Азаттык радиосун 26-сентябрь шейшембидеги таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Баткендеги кол салуудан каза болгон 62 кыргызстандыктын эң күчөсү 15 жаштагы Элзада Мананова болуп калды. Элзада убагында үй бүлөсү менен айылдан чыгып кете албай жанынан жарылган снарядтын курмандыгы болгон. Ал жашаган достук айылы буга чейин да миномет менен аткыланган. Келечекте котормочу болгусу келген мектеп окуучусунун үйүнө кесиптешим Айбек Бийбосунов барып келди.
Кудайга ушул кызыбыз Элзаданын Кудайга жакындык булардын баарын жайларын жаннаттан кылып.
Чек ара тынч болуп 16-сентябрда Лейлектин достук айылына снаряд түшпөгөндө Элзада 15 жашка чыкмак. Бир үйдөгү 5 кыздын 4-сүнө туулган күнү 25-сентябрга 9 күн калганда ок тийип жаш өмүрү жайран болду.
Түнү күнү бирге элек бардыгыз. Ушу мени сөөп таяган ошол кыз эле, эшикке десең эшикке, ылдый десең ылдый баскан жүрөгүм эле менин. Ушу кызга мен шөтө кайгыруу менен эме болуп атам. Бул кызыма кок кочуптур, эч ким өз алдыда жок, кантип өлдү экен деп ойлонуп жүрдүм. Кантип атага атам дедиби же энем дедиби, эмне болуп кантип өлдү экен, кантип жан берди экен, жыгылып калдыбы, бакырып жыгылдыбы деп ошону ушундай өзүмдөн өзүм ойлоном, ушу кантип жыгылып калды ушу,
деди кыздын чоң апасы Адалат Жапарова. 16-сентябрда Баткен районундагы куралдуу кармаш башчылары менен Элзада мектептен шашылыш келген. Ошол маалда анын үй бүлөсү айылдан чыгып кетүүгө камданып жаткан болчу. Кыздын атасы Абдымалик Жапаров айылга снаряд түшө баштаганда кызын таппай калган.
Даңдай түштү да уже. Жакын жерге эле атылды да. Бардыңар үйгө киргиле деп бакырып, үйгө кирип киргизип туруп, анан кийин эле үстөккө боздок 4-5 атылды. Дагы кичине бир минута, 2 минутадай токтоп туруп, дагы атылып турат да эми. Ошондой болуп турганда анан кичине сустасын дедим. Сустагандан кийин машинеге чыгардым. Чыгарсам кызым жок экен. кана ал каяка кетти үйдөн айтып чык десем үйдө жок уже тревога кайра үй машинеден түшүрүп издеп барып издеп келдим келип туруп анан коңшулар менен кеткен деген ой болду да менде.
Достук айылынын тургундары чек арадан ок атылса тоонун аркы бетиндеги Маргун айылына катышат. Абдымалик Жапаров кызына ок тийгенин айылдан алыстай бергенде уккан.
Адырга барып өзүмдү саздап эми кайсы бир бирөөнүн машинеси менен качып келген бир тау айындагы анан Маргунга өрлөп кетейик деп эме кылсам бир асыбыздак соседибиз менин машинемди тааныйт да жүгүрүп келе атат да коңшум. Анан мен сизди кетип калабы дедим эле. Сиздин кызыңызды менин үйүм алдыда коңшубуздун үйүнө киргизип койдук деди да. Үйүнө киргизип койдук деди. Анан мен ата энеме билдирбей эле раз түшүп турбай мен эрзаданы таап келейин деп машинени айдап өзүм түшүп келдим даңылдап атылып аткан. Ошол үйүнө кирсем үйүндө жок экен. Анан каяка кетти деп өзүмчө эме кылып турсам өрттүн астында бир көрпөчө мындай томпоюп турат да. Ушул жерге барсам кызым экен да. Анан көтөрүп алып салып чыгып кеттим адырга. Кичине скорый издедим, больницаны алып барсам эч ким жок. Ал жака барып бирөөдөн сурасам скорыйлар кайсы жерде турат, ал дагы жок. Солдаттан сурасам ал дагы жок. Милициянын машинеси жөнүндө турат, милиция эм жок, башка эч.
Элзаданын атасы кызынын өмүрү кыйылганын дароо түшүнгөн, бирок аны жубайына жана апасына айткан эмес. Тажикстан тараптан атылган снаряд окуучу кыздын бут алдынан жарылып, анын чачырандылары Элзадага тийген. 15 жаштагы кыздын сөөгү Достук айылынын тургундары качып барган Маргунга коюлду. Бул үй бүлө 5 күндөн кийин гана өз үйүнө кайтып келди. Элзаданын апасы Зумрат Шарипова мындай деди.
Негизи ошо котормочу болгондо
окуп келем. Ооба, котормочу болгом. Унчун жакшы окусуң керек да десем окуймун апа, мен дечү эле. Мен окуймун дечү эле. Жада тажадык, чындыгын атажадык. Үчүнчү, төртүнчү жолу катышыбызбы болсо. Азыр деле эрки сезик жатабыз. Кичине кызым деле биринчи күн паскүйдө эне менен чогуу жатканда жөнөкө кайтып келиптир алдыбызга. Билбеппиз биз дагы. Коркподуңуз десем жок деп алдыма келип кайра жатып алды. Жоксуп деп жоготтум. Таппайбыз эми, издесек дагы таппайбыз.
9-чу класста окуган Элзаданын котормочу болуп дүйнөнү кыдырсам деген кыялы бар эле. Чек арадагы куралды кол салуу чырактай кыздын кыялын кыркып, анын үй бүлөсүн азапка салды.
250, биягы 250, биягы 250 жерге 5 да түшкөн. Бирөөнүн үйүн алдына түшкөн. Алдына. Дагынан успед эткен да чыкканга. Чыгып кеткенге. Бирөө тандырканасынын алдына түшкөн. Мына үйүн алдына түшкөн. Болду эле, бүттү эле, успед этип калган. Бул айылдын жарымы эле Бишкек кетип калган азыр. Бир бирден эле корукчу эле калган да. Калганы полный кеткен. Чеги болуш керек да, билбейм кантип сүйлөшөбүз, кандай кылып чечет, эмне кылат, элге эми бир келип бир стадиондо бир 3 айылга, 4 айылга бир жогорку бийлигибиздин бир немеси келип чогулуш кылар да, элдин акылын сурар, элди акыл үргөтөр, мындай кылгыла, андай кылгыла деп. Ошону күтүп атабыз, но бийликтегилерден реакция жок.
Достук Лейлек районундагы чек арага жакын жайгашкан айылдардын бири. Жергиликтүү тургундар 16 сентябрдагы окуяда айылга 5-6 снаряд түшкөнүн эсептешкен. Достукта мындай окуя биринчи жолу болуп жаткан жок.
Агаратка түшкөн, осколко келип алабы дорбазаны тешкен да, тешип анан баары дубалга кийип, анан мен кыздарым, балдарым, мен өзүм Бешкентте эле жашайын дедим. Ана ушул үйдүн алдынан качып келатканда эле тийген да тизесиге осколко.
2022 жылы 12 апрелде да Достук айылы миномет менен аткыланган. Анын бири Кулмат Ормошовдун бакчасына түшүп, кызы бутунан жаракат алган.
Эми чыгып мына ал жерге арыкка жеттим эле. Жеткенимде шундай катуу дагы чыкты. кулагымда тунуп калды, анан жыгылып калды, эле кайра ордунан туруп кете бердим да. Ага мен тийгенин да байкабаппын. Ооруган дагы жок. Анан чыксак балам көчөдө эле да ошо маалда. Чыксак эч ким жок. Баламды издейм, моунту издейм. Снаряд тийген окшойт деп. Дагы жакшы кошулар алып кеткен экен баламды. Ошону мен машинага чыгып бүткөндөн кийин анан мынтип тизем менен кармагамда колум суу болду. Ошондон билдим фонарик күйгүзүп. Ошондо билдим. Анан анда да мен снаряд кирип кеткен деп ойлободум эле.
Снарядтын чачырандысы Зымрат Ормошованын тизесине тийип, сөөккө жетпей токтогон экен. Ал операциядан кийин аксап жүрүп, кийин жакшы болуп кетти.
8 күн дегенде келди
үйдө. 5-чи күн кетти. Анан 5-чи күн келдик.
Ошонтип анан кайрадан келдик. Келсек.
Бул жолкусунда Ормошовдордун үй бүлөсүнөн эч ким жабыркаган жок. Алар да эли менен чогуу Маргун айылына качып барып келишти. Бирок айылга келип эле каргаша башталганда талаада оттоп жүргөн 18 коюн таппай калды.
Шүпүнчө жашасак. Жынтып качып ташмадан жүрсөк, жүрбөсөк деп эле суранабыз. Şu birliktekilerden şu genel insan yeli tezirak bizge çeçip koysak. Ağlayam ile korkuğuz. Gece düşüp geldik kaç günü. Gelip korku oturuz. Köçede adam var bir gün. Birbirimizge bunday bağırıp körüp karalıyız. Şu tüyende korku mene yaşap kaldık da. Şu çekara neyle çeçilgeni çakşıydı bizge. Şu bizim neydi aytarımız.
Кыргыз тажик чек арасындагы достук айылынын куралдуу кармашта качкан эли четинен кайтып келип атат. Бирок жай турмуш толук жандана элек. Чек ара маселеси бир беткей болмоюнча элдин саксактап, кийимчен уктаган жашоосу улана берчүдөй. Айбек Бийбосунов, Бектур Стамкулов, Азаттык, Баткен.
Айбек Бийбосунов тарткан видео баяндарды Азаттык Чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрө аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезек журташтар түрмөгүндө. Түштүк Кореянын борбор шаары Сеул дүйнөдөгү тездик менен өнүгүп жаткан мегаполистердин бири. Бул шаарда ондогон жылдар мурун келип отурукташып калган кыргызстандыктар бар. Алар Түштүк Кореянын саясий, социалдык турмушу, маданияты, бизнесине аралашып калышкан. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Сеулдагы журташтардын турмушунан баяндайт. Түштүк Кореянын борбору Сеул заманбап асман тиреген имараттар, жогорку технологиялуу метро жана Будда храмдары, сарайлар, көчө базарлары жайгашкан мегаполис. Ал Түштүк Кореянын негизги саясий, экономикалык жана маданий борбору. Биз Кореядагы кыргызстандык айтяжис Азамат Ахмедов менен Сеулдун Ганнам районунан кезиктик. Мындагы бийик имараттар, 3-5D экрандардагы жарнактар Түштүк Кореядагы айти тармагынын өтө өнүккөндүгүн далилдеп тургандай.
Бул жерде эстеликтин өзүнчө бир информациясы алыш үчүн бул жерде бир өзүнчө экран коюп, мисалы үчүн өзүгө байланыштуу мындай бир коюп, адамдардын ушул эстеликтен кандай маалымат алса болот, ошолорду көрсөтүп атпайбы? Ошондой айтини колдонуп адамдар туризмди өнүктүрүшүп атат да. Ушуну эме кылчу.
27 жаштагы Азамат Түштүк Кореянын жарым кылымдык тарыхы бар Samsung компаниясынын негизги кампусунда 5 жылдан бери иштейт экен.
Мен иштеген кампуста пока менен башка кыргыз жолуктар элекмин да. Издештирип көрдүм, бирок кыргыз казактардан бир эле мен болуп калдым да. Анан дагы башка улуттардан дагы бар, өзбек, башка Бангладеш, ал жактан да келет, бирок негизинен кыргыз казактардан аз болуп атат да азырчы. Жумушчулардын квотасы боюнча да эң көп Samsungда да. Samsungтан негизинен мындай эң күчтүү иштегендер деле алып койбостон, бул Кореядан көбүрөөк жумуш берип туруп, көбүрөөк адамдарды жумуш менен камсыз кылуу менен эме кылат да. Ошого байланыштуу башка IT компанияларга караганда айлыгы бир аз төмөнүрөөк, бирок шарттары боюнча, жумуш менен камсыз кылыш боюнча, анан жашоо менен ишке мындай баланска караганда Samsungда өтө чоң шарттары берет да.
Азамат Улсан шаарындагы юнист окуу жайын артыкчылык менен бүтүрүп, бул жакта иш орношуп, үй бүлө күтүп калып калган.
Мен өзү Samsung'ка өтөйүн деген план деле жок эле негизичи. Өзүм магистратура кылайын деген пландарым бар эле, профессор менен дагы чогуу көрөк иштеп, көрөк билим алайын деген. Анан кийин досум, бир кореец досум келип айтып калды, ушундай компанияга бир ташырып көрөлү чогуу. Может өтүп калабыз деген эле. Ошо чогуу тапшырдык, жогулу жерден биринчи турдан өтүп калдык да, анан экинчи турга чыкырды. Экинчи турдан бир аз серьезный интервьюлар башталды да. Барып туруп, ал жерде код жазып, өзүнүн экзамен бар экен, ошол экзамен өтүп калдык экинчиден. Анан үчүнчү турдан бир эң главный интервью болду, өзлөрүн кампусуга чыгарып, ошол жерден интервьюга жакшы даярдандык. Интервьюдан жакшы жооп, жакшы чыгып калып туруп, анан ошондон баштап иштей баштадык да.
Түштүк Корея Кыргызстанга бөлгөн визалардын 10% ашыгы студенттерге берилет. А бирок Кореяда окуп, билим алып, азаматтай ишке орношуп калган кыргызстандыктар көп эмес.
Жогорку окууларды бүткөндөр, университетти бүткөндөр 90% ишке кирип кетти десем болот да. Калгандар жумуш таппай калып, анан кайра Кыргызстанга же башка мамлекеттерге кеткендер бар. Анан бир канчасы Америкага, Европага дальше ошол жака ишке кирип же окууга окуп кеткендер да көбүнчөчү.
Каарманыбыз да бул өлкөдө алган билими, тажрыйбасын кайсы бир күнү Кыргызстанга кетип, мекенине жумушайым деген изги тилеги бар экенин айтат. Биз эми Сеулдун четиндеги Дандымун районуна жөнөдүк. Ири базарлар, соода түйүндөрү жайнаган райондо кыргызстандык ишкер менен жолго.
Кореяда магазиндерде кыргыз продукциялары такыр көрүлгө, мындай сейрек болчу да көрө албайт элек. Азыр мынакей балдардан ошо бул дары Тянь Шань компаниясынын балдары түрү менен Кореяда азыр 100,000 ашык ошо мигранттар жашайт, постсоветтик мамлекеттерден келген.
Гүшейр Надырбекова экөөбүз жүргөн Сеулдун бул бөлүгүндө орус тилинде жазылган жарнактар илингенин көрүүгө болот. Өзбек, кыргыз же орусча сүйлөгөндөр да көп.
Бул райондо негизинен ошол Орто Азиядан келген мигранттар негиздеген компаниялар жайгашкан. Көбүнчөсү ушул Дүңбада косметиканы чыгарышат, ошондой эле логистикалык компаниялар көп жайгашкан.
Кайсынча кайда кетип жатат? Борбор Азияга да кетет да кайра.
Борбор Азияга кетет жана Россияга кетет. Россияга кетет. Мисалы үчүн носки, мына чулочные эмелерди чыгарган компаниялар, булар да оптом. Көбүнчө ушул Дордойго жөнөтүшөт, анан Дордойдон башка мамлекеттерге тарап кетет да негизинен. Ошол анан авиакассалары көп жайгашкан. Негизинен Өзбекстандын авиакассалары аябай көп. Мисалы үчүн ал жерде Өзбекстан аябай.
Жакта негизи өзбекстандык ишкерлер көп
жайгашкан. Ушул көчөдө аябай өзбекстандык ишкерлер аябай көп жайгашкан. Самарканд кафеси эле ушул райондо эле 4-5 кафе бар.
Өзбек ашканасы.
Өзбек ашканасы.
Кыргызстандык ишкерлер көп.
Бул район аябай кымбат район. Анан кыргызстандык ишкерлерден ошол Нурали байке, анан биз
37 жаштагы Гүшайыр жолдошу көтөн Кыргызстандан бул жака студент болуп келип, кийин баш кошуп калып калышкан. 15 жылдан бери Түштүк Кореяда жашаган жубайлар 2017 жылы Манас аталышындагы жүк ташуучу карго бизнесин башташкан. Бул ишкана аркылуу Кыргызстанга тонналап товар жүк кетсе, кайра Кореяга түрдүү азыктар алып келинет.
Мынакей жана магазинде көргөн балдар бул жерде турат. Мынакей биз бул жерди негизинен кыргыз соода үйүн мындай көргөзмө катары койдук. Складты өзүнчө башка шаарда койгонбуз.
Акыркы жылдары Кыргызстандан Түштүк Кореяга келген азыкча экспортталган товардын басым бөлүгү мына ушул Манас карго аркылуу келген.
Кыргызстан менен ошол Кореянын ортосундагы соода сатыктын дисбалансы, экспорт менен импорттун дисбалансы ортосундагы мындай айырмасы чоң. Кыргызстандан 0.1% Кореядан чыгып кеткен, Кыргызстанга кеткен товарлар аябай көп. Алыс жерде жүргөндө адамдын өзүнүн бир патриоттук бир сезимдери көбүрөөк ойгонот экен да. Анан кийин алыс жерде жүргөндө өзүңдүн мамлекетиңдин бир өзүң жаштык кезден эңсеп жеген тамактарды жейиң келет экен. Ошол нерселерди башка бул жакта жүргөн, алыста эмгектенип жүргөн башка мигранттар дагы биздин элдер да жесин деген максатта, экинчиси өзүңдүн мамлекетиңди көрсөткүң келет экен жакшы тарабынан. Ошол себептерден улам анан кыргыз продукцияларын биз импорт кыла баштадык.
Түштүк Кореяда ири бизнес баштоо же мынтип товар ташуу жеңил эмес. Мында тил, мыйзамдарды билүү жана тиешелүү эрежелерге баш ийүү керек. Надырбекованын айтымында Кореянын чек арасынан ар бир азык дыкат текшерүүлөрдөн кийин гана өткөрүлөт.
Могу шоколадты болсо мен интернеттен эле көрүп тапкам да. Анан мага аябай жагып калган. Анан Кыргызстандын ичин ачканда Кыргызстандын желеги ортосунда тартылган. Анан атын таанып турган бир кичинекей бир эме да, өзүнчө элечи.
Бренд
да. Анан кийин ошону алып келип, анан ошону официалдуу түрдө алып келиш үчүн мага документин анализден өткөрүш үчүн, ошол документтерди даярдаш үчүн мага 3 ай кеткен. 3 ай өттүп официалдуу түрдө киргенде мен аябай сүйүнгөнмүн да.
Мына ушул жердин аптасына 2 жолу көлөмү 3 тонналык жүк Кыргызстанга жиберилет экен. Анын басым бөлүгүн техника же косметика түзүп, ошондой эле жердештеринин Кыргызстандагы үй бүлөсүнө жиберген буюмдар бар.
Бул жакта эмгектенип жаткан биздин апалар, аталар өзүнүн жакындарына түрдүк подаркаларды, белектерди, посылкаларды жөнөтүшөт. Булар негизинен мектепке кийүүчү кийимдер же болбосо түрдүү мындай таттуу нерселерди жөнөтүшөт да. Рамен же шоколад, кийим ушуларды жөнөтүшөт. Алыста жүрүшүп өздөрүнүн кусалыгын, сагынычын ошол белектер аркылуу деп жөнөтүп, сүйүүсүн ошол белек аркылуу жөнөтүшөт да. Негизинен анан туулган күндөрдө ошол белектерди алып жөнөтүшөт.
Сооротушат балдарыны.
Сооротушат.
Чет жерде жүргөн журтташтардын көбүнүн тилеги ушул. Кореяда топтогон тажрыйбасы белемин кайра мекенине кайтып келип, эли жерине жумшоо. Бирок ага дээрэ ар бири ушинтип тынымсыз иш үстү. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Түштүк Корея.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Уктуруубузду маданий баян менен улантабыз. Соңку кезде Бишкек шаарында концерт берген орусиялык ырчылар көбөйдү. Сентябрь, ноябрь айында эле бир топ атактуу ырчылардын жана топтордун концерттери пландаштырылган. Алардын айрымдарынын билет баасы 2300 сомдон өйдө башталып 16 000 сомго чейин чыгууда. Бишкекте жарандык активисттер согушту жактаган ырчыларга каршылык билдирип, акцияга да чыгышкан эле Максат Жангазиевдин баянын уксак.
Бишкекте сентябрь айында орусиялык ырчылар Филипп Киркоровтун, ноябрь айында Валерий Меладзенин концерттери өткөнү жатат. Концерттин уюштуруучусу, продюсер Ислам Сатаров, ырчылар турне концерт менен Кыргызстан эле эмес, коңшу өлкөлөргө да бара турганын билдирди.
Мисалы алсак, Филипп Киркоровтун концерти 1 ноябрда Ташкент шаарында, 3 ноябрь Бишкекте, 5 ноябрь Нур-Султан шаарында Казакстан, 7 ноябрь Алматы шаарында. Бул жылдагыдай эле кадимки эле тур негизинде уюштурулган концерт. Филипп Киркоровтун мен баягы официальный представители болгон үчүн Орто Азия өлкөлөрүндө жалгыз гана мен менен иштешет. Ошол себептен быйыл ошол 55 жылдык юбилейлик программасы абдан кызыктуу болот. Бул өзү келем деген ой деле жок болчу, ошо мен көндүрүп кудай буюрса ушул иш чараны уюштуруу алдында турабыз.
Быйыл орусиялык бир топ ырчылардын Бишкек шаарында концерти болгону турат. Жогорудагы айтылган 2 ырчыдан тышкары октябрда B2 Rock тобу, ырчы Зивертта келе турган болууда. Орус ырчыларынын уда уюштурулуп жаткан быйылкы чыгармачыл сапары коомчулукта ар кандай кабылданууда. Айрымдары алардын келиши маданий чөйрөдө тажрыйба алмашууга жакшы жүрүлгө десе, айрымдары кээ бир ырчыларды согушту жактаган ырчылар деп атап, алардын келишине каршылыгын билдирип жатышат. 5-сентябрда бир катар жарандык активисттер маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин алдына нааразычылык акциясына чыгышкан. Алар Крымды Орусиянын бир бөлүгү деп жарыялаган ырчы Филипп Киркоровтун Кыргызстанга концерт коюшуна каршылыгын билдиришкен. Алар колдоруна агрессордун ырчысына жол жабык, биз тынчтык үчүн деген плакаттарды кармап турушкан. Акцияга чыккандардын катарында жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров, журналист Замир Өсөров жана Барыба Замир коомдук уюмунун жетекчиси Валерий Булашев да бар болчу. Өндүрүш Токтонасыров мындай кадамынын максатын азаттыкка айтып берди.
Маданий турмушуда дагы жалпы эле кыргызстандыктар менен нааразылыктар тараган бир фактлар чыгып атат. Орустун баскынчылык саясатын жактаган ырчыларды эмнебедир биздин тараптагылар гастрольго Бишкекке чакырып жатып атканын мен кабыл албайм, ал мага жаккан жок. МКИда Филипп Киркоров, андан кийин Константин Миларды келип шаарда ырдайт экен. Мен буга карамандай каршымын. Биздин расмий бийлик нейтралдуулук позициясын билдирген. Анан ошол принциптер бузулуп атат да, аягына чейин нейтралдуу болушунда. Бир Путиндин айынан бүт Россиянын эли баскынчы согуштур деп айткым келет. Алардын арасында дагы тынчтык деп тамагандар бар. Дүйнө жүзүндө тынчтык орносун деген ырчылар болсо келе берсин. Жок Кремлдин саясатын колдоп мы русские, русский великий народ деп эметкен ырчылардын бизге кереги жок.
Борбор калада өтө турган орусиялык ырчылардын концертинин билет баалары түрдүү. Маселен, Меладзенин концертине сатылуучу билеттер 8 000 сомдон 16 000 сомго чейин. B2 тобунун концертинин билеттери 3 500 сомдон 8 000 сомго чейин бааланган. Ал эми ырчы Зиверттин концертине билеттер 2 300 сомдон 11 000 сомго чейин болсо, Филипп Киркоровтуку 2 500 сомдон 14 000 сомго чейин сатылууда. 2022 жылы февраль айында Украинага Орусия кол салгандан кийин бир катар чет өлкөлөр Орусия менен болгон алакаларын үзүп, түрдүү санкцияларды киргизген. Орус ырчыларынын Орто Азияга болгон гастролдорунун көбөйүшүндө ушул айрым жабылган эшиктер менен байланыштыргандар бар.
Эми ал келип аткан себеби түшүнүктүү да. Ал жакта бир аз кыйыныраак болуп калды окшойт. Азыр эми ситуация мүмкүн кризис акырындап болуп атат. Ошого дагы жараша, акылга жараша дагы мошто ошентип келип атышат. Концерт акча табыш керек да баары делечи. Ал дагы себеби түшүнүктүү. Анан кийин бирок эми бул убактылуу нерсе деп ойлойм да, келет анан кечке эле келе бербейт да. Келет бир аз ырдайт келет болду, ошол эле да аларды. Самый главный келип алып концерттеринде согушту колдоп анан ушундай сыяктуу позицияларды кыйкырып өкүрүп элге эметпесе эле болду да, үгүттөбөсө элечи. А так чыгып алып ырдай берсин. Музыка деген эми ал эме да, граница жок музыкада, антип бири бирин бөлбөйт,
дейт Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти ырчы Кайрат Примбердиев. Анткени менен чет өлкөлүк ырчылар менен бир топ жылдан бери кызматташып келе жаткан продюсер Ислам Сатаров мындай пикирлерге кошулбайт. Ал кыргыз жеринде уюштурулган концерттер бир топ чыгымы менен өткөндүктөн өзүн актаган каражат табуу кыйын дейт.
Эми бул мен совпадение гана деп айта алам. Украинада согуш болсо болбогон күндө деле Россияда бир жыл кыдырса дагы аякта шаарлар бүтпөйт да. Мен дагы абдан баса белгилеп айтып кетүүчү нерсе, мен ар бир алып келген концерттеримди маданият министрлигине барып, министрдин өзүнүн жеке кабыл алуусунда болуп, уруксат сурап, кеңешип анан иш кылам да. B2 боюнча муну ошол казакстандык организаторлор өздөрү уюштуруп атышат. Зиверттин концерти бар экен, аны ошол украиналык бир компания уюштуруп атат. Бул дагы абдан кызык жагдай. Калган концерттердин мага тиешеси жок. Мен текшерилген, 30 жылдап 40 жылдап биздин КМШ өлкөлөрүнө эмгеги сиңген атты башты адамдарды алып келем.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти ырчы Гүлзинат Суранчиева орус ырчыларынын маданият ишмерлеринин чыгармачыл сапар менен өлкөгө келиши эки элдин артисттерине тажрыйба алмашуу үчүн мыкты өбөлгө деген пикирде.
Орусиянын мен деген аттуу баштуу поп ырчылары бияка көп келип атат. Андан тышкары жакшы классикалык Сергей Скрипка, легендардуу маэстро баштаган оркестр да келип кетти. Мындай көрүнүштөр мен музыкант кантары буга эң жакшы баа берем. Анткени бизге Россия Федерациясынын музыканттары мурун деле азыр деле биз үчүн
биздин музыканттар үчүн классика жадында жүргөн, эстрада жадында жүргөн музыканттар үчүн эталон болуп келген. Ошон үчүн бул абдан жакшы көрүнүш, негизи обмен опытом. Аларды көрүп биз өсөбүз, биздин дагы өзүбүздүн идентүүлүгүбүздү сактаган улуттук баалуулуктарыбыз, улуттук чыгармачылыгыбыз бар, биз да аларга көрсөтчү нерселерибиз бар. Ошон үчүн менин оюмча бул жакшы эле көрүнүш.
Орусия быйыл 24 февралда Украинага согуш ачкан. Кремль ал жүрүшүн атайын операция деп атаганы менен дүйнөлүк коомчулук аны согуш катары сыпаттап, Орусияны агрессор өлкө катары сынга алууда. Дүйнөдөгү бир катар мамлекеттер Орусия үчүн санкцияларды киргизген. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосу 27 сентябрь шейшембидеги таңкы берүүлөрдүн бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Кадырман угарман кабар жана баяндардын толук топтому Азаттык чекит орг тарегинде. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн демекчимин, бирок азыр толкунду которбой туруңуз, бир аздан кийин эфирибизди кайра улантабыз.